Eclesiastul 4, de la 9 la 16, 672. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm să medităm asupra cărții Eclesiastului și continuăm să medităm asupra meditațiilor Eclesiastului, pentru că toată cartea aceasta este o meditație asupra existenței, o meditație asupra a ceea ce se întâmplă sub soare, dar și asupra a ceea ce este dincolo, asupra a ceea ce este transcendent, în final, o observație sau o observare atentă a tuturor lucrurilor care se desfășoară sub soare, a tuturor îndeletnicirilor umane, o căutare a scopului existenței omului pe pământ, sub soare, a definirii existenței, că existăm, suntem conștienți că existăm, însă întrebarea următoare ar fi pentru că omul este înzestrat cu rațiune și cu o gândire logică, de ce existăm? De ce existăm? Există un scop pentru care existăm? Are viața un scop în sine, ținând cont că toți vom muri, toți oamenii mor și că, raportat, să spunem, la timp și la istorie, viața omului este foarte scurtă. Foarte scurtă. Și Scriptura ne spune și că, pe lângă faptul că este scurtă și foarte scurtă, este și plină de necazuri. Și plină de necazuri. Timpul trece iute, viața trece iute, ne spune Moise, și noi zburăm. Și, în final, concluzia este plină de amărăciune. La finalul vieții, concluzia este plină de amărăciune, pentru că lucrul cu care se mândrește omul în timpul ei, adică lucrul cel mai bun pe care l-am găsit în viața aceasta, este numai trudă și necaz. Cel mai bun lucru pe care îl descoperim în viață, în final, este rău. Deci cel mai bun lucru este rău, trudă și necaz. Adică exact ceea ce nu-și dorește nimeni. Nimeni nu-și dorește nici trudă, nici necaz, nici boală, suferință și așa mai departe. Și atunci, totuși, de ce existăm? Sau alte întrebări legate de origini. De unde suntem? De unde venim? Pentru ce existăm acum, în prezent? Are viața o valoare, o semnificație acum, în prezent, pentru noi? Atâția ajung la alte concluzii, că pentru mine nu mai merită să trăiesc. Poate alții au scop în viață, poate alții și-au găsit o viziune, o direcție. Poate pentru alții viața a fost mai bună, împrejurările au fost, le-au surâs viața altora. Împrejurările, sănătatea, familia, moștenirea și așa mai departe, tot felul de factori care sunt diferiți de la o persoană la alta, dar pentru mine viața asta nu înseamnă mare lucru, nu găsesc niciun scop, nicio valoare. Nu găsesc un motiv pentru care să trăiesc. De ce? De unde venim? De unde ne tragem? Pentru ce trăim acum? Și cea mai dramatică întrebare, ce o să fie după aceea? Unde ne ducem? Deci de unde venim? De ce suntem aici? De ce trăim? Și unde ne ducem? Sunt simple întrebările acestea. Probabil că și un copil, așa când devine responsabil, își pune întrebările astea și poate pune întrebări și mai grele. Copiii pun întrebări foarte grele, care câteodată ne pun pe gânduri și noi nu știm cum să răspundem și nici nu ne-am gândit măcar să punem o întrebare de felul acesta. Am ajuns aici la sfârșitul capitolului 4, un pasaj, aș spune, mai optimist, mai luminos, mai limpede decât celelalte, pentru că am văzut și pasaje întunecate până acum și pesimism negru, fără niciun fel de speranță. Dar aici, dintr-o dată, parcă începe să se lumineze mai bine. Descoperim ceva care e mai bine. În tot ce e rău și deșertăciune și goană după vânt, dintr-o dată ceva, este ceva mai bine. Și când auzim așa ceva, parcă toate simțurile noastre se pun în funcțiune, în alertă, să auzim ce e mai bine. Poate să fie ceva bun, poate să fie ceva și mai bun. Și Solomon ne spune că e mai bine. Și există, mereu există lucruri mai bune decât lucrurile rele la care putem să ne gândim. De exemplu, ne spune David că e mai bine să cauți adăpost în Domnul sau ajutor în Domnul decât să te încrezi în om. E mai bine. Sau tot David spune, mai bine să cad în mâna Domnului decât în mâna omului, pentru că îndurările Domnului sunt fără margini. Și Biblia ne spune despre multe lucruri care sunt mai bune. Dacă, când o să ajungem la capitolul 7, prima parte a capitolului, în vreo 7, 8, 9 versete, sunt 7 lucruri mai bune acolo. Dintr-o dată, 7 lucruri, și așa începe. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Mai bună e și ziua morții decât ziua nașterii. Cum oare ar fi lucrul acesta? Cum să fie ziua morții mai bună decât ziua nașterii, când omul ține atât de mult la viața asta? Se naște un copil, toate speranțele părinților sunt în lui, în el. Viața toată se deschide înaintea lui, cu toate perspectivele ei, cu toate frumusețile ei. Lumea aceasta, așa cum a fost creată de Dumnezeu, așteaptă să fie explorată, așteaptă să fie experimentată, așteaptă să fie trăită viața aceasta și să spui că mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Pare un paradox lucrul acesta, dar o să ajungem și acolo și o să vedem că este adevărat că ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Pentru că dacă omul nu găsește scopul vieții, dacă omul nu găsește rațiunea de a exista, dacă omul nu găsește motivație pentru viața aceasta, dacă omul nu găsește speranță în viața aceasta și speranță pentru o altă viață și pentru viața viitoare, atunci tot Solomon spune, ar fi mai de folos, ar fi fost mai de folos pentru el să nu se fi născut niciodată. Și e adevărat lucrul acesta, decât cineva să se nască și să trăiască și să ajungă în iad. În chinul veșnic n-ar fi fost mai de folos să nu se nască? Și totuși, miliarde de oameni s-au născut și vor ajunge în iad. Și aceasta este o mare taină. Despre intimitate și împrejurări o să vorbim astăzi. Despre intimitate și împrejurări. Împrejurări, toți suntem confruntați cu împrejurări în fiecare zi. Împrejurările sunt evenimentele care ni se întâmplă fiecare dintre noi. Nu sunt identice pentru doi dintre noi, nici pentru mine ca persoană, nu sunt identice astăzi cu ziua de mâine, nu sunt două zile la fel, nici ceasul următor nu este la fel cu ceasul acesta. Într-o clipă se pot schimba împrejurările vieții, într-o clipă se pot schimba planurile, gândurile. Că îmi vine acum în minte, acum 22 de ani, când am primit un e-mail de la fratele Iosif Țon, o veste care a venit, un rezultat, o analiză, dintr-o dată, o dat peste cap, tot împrejurările s-au schimbat brusc, cancer la prostată și spunea, toate planurile mele, aveam planuri făcute pentru anii următori, legat de slujire, de lucrare, de biserică, tot felul de planuri, toți facem planuri, toate planurile mele s-au redus la zero dintr-o dată. Nu mai există niciun plan acum. Acum există doar confruntarea aceasta directă cu moartea, cu boala aceasta care duce la moarte. Și era, a fost o perioadă dificilă și grea și dați-ți aminte care erați atunci în Biserica Philadelphia, că am ținut legătura cu dânsul o vreme prin e-mail și ne-am rugat și noi și avea de luat o decizie, vreo trei variante ar fi fost și nu știa pe care să o aleagă. Ajungi la răspântie de drumuri și nu știi ce să faci. Din toate părțile ți se spun tot felul de sfaturi. Fă așa, fă așa, fă așa. Și am ajuns și eu la răspântia aceasta, în care ești direcționat în toate părțile, de toate persoanele, în care ți se fac tot felul de recomandări, tot felul de tratamente, tot felul de persoane, tot felul de locuri și ești bulversat cu totul. Pentru că fiecare vine și spune părerea lui. Fiecare vine și spune ce a auzit și ce crede, una singură. Dar tu le acumulezi pe toate. Deci el vine și spune și pleacă. Asta o are în minte, asta crede că e bună și e liniștit. Însă la tine vine unul, vin doi, vin nouă, vin 99 și tu ești dintr-o dată cu 99 de opțiuni în mintea ta, care toate se frământă acolo, gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu și tu trebuie să iei o hotărâre, una singură. Care o vei lua? Care e bună? Care e cea mai bună dintre toate? Asta e un mare chin, este o mare frământare, motiv pentru care recomandarea mea, nu vă înghesuiți la cei bolnavi cu sfaturi. Nu vă înghesuiți cu sfaturi la ei, nu vă înghesuiți cu rețete, nu vă înghesuiți cu tratamente, nu vă înghesuiți cu medici, nu vă înghesuiți cu ce știu eu ce cure speciale de vindecare, că nu dau rezultate. Dimpotrivă, agravat situația, i-a agravat starea, i-a agravat starea psihică. Nu vă înghesuiți cu telefoane pe cel bolnav, pentru că l-obosiți și nu are putere să se concentreze la conversații. Eu îl sun și eu vorbesc cu persoana, nu? Am vorbit și am terminat. Dar dacă îl sun de 20, el vorbește cu 20, nu cu 1. Și noi nu ne gândim la lucrul acesta, că în loc să facem bine cuiva, cu gânduri bune, îi facem rău. Situații în care, cum vă spuneam și altă dată, nici nu poți să auzi telefonul sunând. Da, să răspunzi și să vorbești cu cineva la telefon. Și nu, că trebuie să sun, trebuie să vorbesc, că să-l încurajez și trebuie să-i spun. Încurajează-l rugându-te pentru el, mijlocește și stai noaptea și roagă-te și mijlocește și strigă către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. De aceea e nevoie de înțelepciune în toate lucrurile. Scrie lui Timotei, apostolul Pavel, înțelege ce spun. Și vorbește de biserică, cum să te porți în biserica Domnului Iisus Hristos. Sunt ocazii, sigur că sunt ocazii, că am fost bolnav și ați venit pe la mine. Sunt ocazii în care bolnavul trebuie să fie vizitat, trebuie să fie încurajat, dar sunt și ocazii în care trebuie lăsat să se odihnească, trebuie să lăsați să-i se liniștească mintea, gândurile, nu trebuie bombardat cu gândurile noastre și cu mintea noastră și cu planurile noastre. Deci împrejurările sunt diferite, împrejurările se schimbă, împrejurările pot să ne schimbe viața într-o clipă. Planuri făcute cu atâta iubire în inima mea, zice Iov, într-o zi s-au prăbușit toate împrejurările care au fost toate favorabile, care toate mergeau bine înainte, într-o zi s-au schimbat toate împotriva lui. Nu sfârșise el bine de vorbit, că a venit un altul cu altă veste. Din rău în mai rău, fiecare veste nouă care îi venea era tot mai rea. Anunța o tragedie tot mai mare. Știți că e o vorbă care spune că nicio veste rea nu vine niciodată prea târziu. Însă la Iov au venit în cascadă, una după alta. Nu putea Iov să-și tragă sufletul, nici nu putea să se gândească. Tocmai ce i s-au anunțat o nenorocire acum și de-abia o sfârșit de vorbit și a apărut altul. Și aduce alta. Adică, ca și cum cineva te lovește, uite așa, lovitură, după lovitură, când vrei să te ridici, din nou altă lovitură și mai puternică decât cealaltă. Și în final, Iov rămâne imobilizat cu totul, dărâmat, zdrobit la pământ. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat și își întoarce gândul și face cel mai bun lucru pe care un om poate să-l facă în nenorocire și oricând. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului și Domnul spune despre el, în toate acestea, Iov n-a păcătuit cu buzele lui. Dacă ne întoarcem privirile spre el, dacă ne întoarcem gândul spre Dumnezeu, dacă strigăm către Domnul în nenorocirea noastră, suntem păziți de păcate mari, suntem păziți de cârtire, suntem păziți de nemulțumire, suntem păziți de fals, suntem păziți de toate lucrurile rele care pot să ni se întâmple și Dumnezeu poate să intervină și să lucreze și să transforme și în viața noastră, să transforme și în împrejurările dificile în care ne aflăm. Știți că spune Apostolul Pavel, în împrejurările în care mă găsesc, dificile, în Filipeni, capitolul 1, împrejurările în care mă găsesc, care erau grele, în temniță, au făcut mai degrabă să înainteze lucrul lui Dumnezeu. Ce paradox, nu? Împrejurări grele, împrejurări dificile, văzute în perspectivă, văzute cu credință și cu speranță, văzute transcendent, dincolo de soare, dincolo de ce se întâmplă sub soare, poate să vadă apostolul acolo, poate să vadă că au lucrat spre înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și lucrează chiar și spre binele meu și lucrează și spre binele vostru și până la urmă lucrează spre binele tuturor celor care iubesc pe Dumnezeu. Nu trebuie să ne temem de împrejurări. Nu trebuie să ne temem. Nici nu putem să le schimbăm. Deci cele mai multe din împrejurări noi nu le putem schimba. Și cum este rugăciunea aceasta a seninătății, sau cum să o numim, că Dumnezeu ne-a dat seninătatea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Dumnezeu mi-a dat puterea să schimb lucrurile care se pot schimba și Dumnezeu mi-a dat și înțelepciunea ca să știu diferența. Deci să nu le încurc și să fac invers. Lucrurile care nu se pot schimba sunt niște date, împrejurările sunt niște date, nu se pot schimba. Problema acum este ce voi face în împrejurarea aceasta. Cum voi răspunde? Cum voi acționa la ceea ce se întâmplă? Sunt lucruri care pot fi schimbate și acolo trebuie să căutăm schimbarea și trebuie să cerem ajutor de la Dumnezeu să ne dea putere, că El ne dă putere să schimbăm lucrurile care se pot schimba. Și de aceea ne dă putere ca noi să lucrăm cu puterea asta și să le schimbăm aceste lucruri. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul în bine. Deci ceva se schimbă, nu? Cine îl schimbă? Noi. Că nouă ni se spune asta, deci stăm puterea noastră. Sau cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci iarăși ni se dă putere să facem lucrul acesta. Și pentru asta e nevoie de înțelepciune, ca să știm care sunt aceste lucruri care se pot schimba. Și pentru asta trebuie să ne rugăm. Și avem nevoie de iluminarea Duhului. Nu cumva să ne apucăm și să ne punem toate puterile să schimbăm lucrurile care nu se pot schimba. Pentru că asta ar fi o tragedie și pentru noi și pentru alții. Și nici să nu lăsăm lucrurile care se pot schimba, să le lăsăm neschimbate, ca asta iar să se întoarce împotriva noastră și împotriva altora. Împrejurări și intimitate. Spuneam, pentru că așa începe pasajul, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul. Și asta sigur că ne duce la creație. În cartea Geneza, Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a așezat în grădina Edenului singur, un singur om, și Domnul spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Mai bine doi decât unul. Mai bine doi în grădina Edenului decât unul. Și Dumnezeu a făcut pe al doilea, acolo, în grădina Edenului. Avem întâi însoțire, aici în versetul 9. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Mai bine doi la lucru. E mai bine doi decât unul? Cum e mai bine, să lucrezi singur sau să mai fie cineva cu tine? Mult mai bine, nu doi. Mult mai bine. Dacă eu lucrez singur și tu lucrezi singur și la sfârșitul zilei adunăm ce am făcut și eu și ai făcut și tu și tragem linie. Sau mâine lucrăm amândoi împreună aceea zi, de dimineața până seara, o să vedeți diferența. A doua zi, cu cât mai mult e mai bine doi decât unul, cu cât mai mult realizăm doi împreună decât fiecare din noi separat. Și Domnul vorbește despre biserică, despre comunitate, despre comuniunea sfinților, oriunde sunt doi. Doi, nu unu. Oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Mai bine doi decât unul. Mai bine doi spre Emaus, că se arată al treilea, nu? Călătorul se alătură pe drum. Doi vorbesc între ei. Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Dar dacă e singur, cu cine se vorbească? Cu codru, nu? Că n-are cu cine. Sau cu calul. Sau cine? Sau cu mașina lui, că acum nu mai umblă cu calul. Așa erau legendele românești. Mai bine doi decât unul. Singurătatea omoară, singurătatea e cumplită. Stă omul singur între patru pereți, nu mai poate să iasă, nu mai poate să iasă pe o bancă în fața blocului, nu mai poate nici să asculte, să iasă în parc, să mai asculte păsările cântând, să mai vadă oameni trecând și stă Și stă și parcă se prăbușesc pereții pe el acolo în casă. Și dacă nici acolo nu-l vizitează nimeni, nenorocirea este și mai mare. Parcă infernul tot acolo în casă. Parcă totul se prăbușește asupra lui. Nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine. Și reamintesc cuvintele acestea înțelepte. Singura singurătate îngăduită este să fii singur înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Că în prezența lui Dumnezeu niciodată nu e singur. Și citim că Iacov, în noaptea aceea, Iacov a rămas singur. Dar nu a fost singur. Un om. Era un om acolo, de care nu știa. Un om s-a luptat cu el în noaptea asta în care Iacov a rămas singur. Și s-a luptat cu el până în ivirea zorilor. Și știm rezultatul luptei lui Iacov. Ce binecuvântare, ce lucrare s-a întâmplat acolo. Lupta lui Iacov, ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni. Singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Și din această singurătate a comuniunii în prezența lui Dumnezeu rezultă binecuvântarea lui Dumnezeu. Pleci binecuvântat de Dumnezeu de acolo. Pleci cu prezența lui Dumnezeu în tine, cu confirmarea prezenței lui Dumnezeu, cu răspunsul lui Dumnezeu care te va conduce toată viața. După aceea, însoțit înseamnă că nu ești singur. Nu vă voi lăsa orfani, voi trimite Duhul Adevărului, Mângăitorul, care va fi cu voi, vă va însoți și mai mult decât atât va fi în voi. Noi vom veni la El și ne vom face cortul împreună cu El. 2. Întrajutorare, versetul 10. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Vedeți de ce e mai bine doi decât unul? Ai un accident. De exemplu, eu am căzut de pe casă. Dacă eram singur acolo, în curte la Poplaca, nu puteam să strig, nu știa nimeni de unde strigă cineva, poarta era încuiată, nu puteam să o deschid. Porțile astea transilvane peste care nu se poate trece și așa mai departe. Ce se întâmpla acolo în luna decembrie? Rece, jos, pământul rece, înghețat. Dacă cade, mai este unul lângă el care e în picioare și care poate să-l ajute să se ridice. Mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Întrajutorare. Dacă sunt doi, se ajută unul pe celălalt. În familie, familia nu poate fi și nu poate începe decât cu doi. Am să-i fac un ajutor potrivit. Are nevoie de ajutor. Nu-i bine să fie singur, are nevoie de ajutor. Și Dumnezeu îi face ajutor și face un ajutor potrivit care e chiar din El. Și care e o revelație și o descoperire. Pentru că Adam, când o vede pe Eva, spune: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. O să-i fac un ajutor potrivit. 3. Încălzire, versetul 11. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă este singur? Dacă sunt doi, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă este singur? Sigur că asta nu înseamnă colegi de apartament. Niciun caz, nu? Nu poate să însemne așa ceva. Dar câți nu trăiesc așa? Câți nu trăiesc colegi de apartament? N-aveți idee? Câți? Unul doarme în camera asta, celălalt doarme în camera cealaltă, un copil în camera aia, un copil în camera aialaltă, fiecare cu camera lui, toți împreună și fiecare singur. Cam asta e tragedia omului modern. Cum zicea cineva, el obișnuia să umble singur, ea obișnuia să umble singură. S-au căsătorit și acum umblă împreună singuri. Singuri, colegi de apartament. Mai bine doi decât unul. Dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Însă cum are să se încălzească dacă este singur? Când se formează o familie, când Isaac a întâlnit-o pe Rebeca, spune Scriptura că a luat-o și a dus-o în cortul lui și a iubit-o pe Rebeca și astfel a fost mângâiat Isaac de pierderea mamei sale la 4 ani după ce mama lui a murit. Căsătoria înseamnă apropiere, căsătoria înseamnă intimitate, căsătoria înseamnă întrajutorare, căsătoria înseamnă sprijin reciproc, căsătoria înseamnă încălzire, înseamnă însoțire, merg împreună toată viața. Hotărârea asta e pentru toată viața, merg împreună, indiferent ce se întâmplă, nimic, nici moartea nu ne va despărți, pentru că dragostea este mai tare decât moartea până la capăt. Este o manifestare la scară redusă și imperfectă a iubirii lui Dumnezeu, care nu renunță, care duce la capăt totul. Iisus, care știa că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta și pentru că a iubit pe ai săi, i-a iubit până când? Până la capăt, până la capăt. În dragostea lui Dumnezeu, spunea cineva, nimic nu-i jumătate, nici în ce dă, nici în ce poate. Nimic nu-i jumătate, totul este întreg. De aceea și iubirea noastră pentru Dumnezeu, nici pe departe jumătate, nu? Cine s-ar gândi la jumătate? Asta ar fi bigamie. Dacă iubirea noastră pentru Dumnezeu ar fi jumătate, înseamnă că jumătatea e pentru altceva sau pentru altcineva, deci cel puțin bigamie, dacă nu poligamie, dacă mai împărțim și cu alții sau cu altele. Nu există împărțire în iubire. Iubirea se dă cu totul, iartă totul, nădăjduiește totul, suferă totul, crede totul, tot. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Încălzire. Asta e așa un aspect acum pe care eu le experimentez mai mult în ultima vreme, că am mâinile și picioarele reci. Și în urmă cu vreo 2 săptămâni, când fratele Joe s-a întors de la Poplaca, a venit aici cu o pungă cu călțuni groși de lână, de acolo de la Poplaca, o soră i-a dat și a trimis aici câteva perechi și era și pentru mine o pereche acolo și mi-a dat-o și pe a lui, că pentru lui nu-i se potrivea, că era prea mică și dintr-o dată a început să mi se încălzească picioarele cu călțunii ăștia. Am aflat aceea și sora care era, care s-a gândit la noi, ea nu știa duminica trecută cum am fost la Poplaca și le-am spus, a început să plângă când a auzit. Dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Pui o pernă electrică la picioare, să te încălzești, să-ți bași picioarele în apă caldă, că nu poți să dormi, că dacă-s picioarele reci, nu poți să dormi, nu poți, și dacă ai ațipit, tot te trezești și nu, tot nu poți să dormi, continuu. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Asta înseamnă familie, asta înseamnă căsătorie, asta înseamnă iubire conjugală. Fii pururi îndrăgostit de drăgălășeniile ei, spune Solomon, și de nevasta tinereții tale. Asta ce înseamnă? Că au trecut niște ani, nu? Când îți vorbește de nevasta tinereții, înseamnă că au trecut niște ani, s-a dus tinerețea, dar iubirea trebuie să rămână. Iubirea nu trebuie să ducă și din potrivă, iubirea trebuie să crească, să devină mai profundă, să devină mai adevărată, să devină mai concretă decât a fost la început, pentru că creșterea noastră trebuie să aibă loc și înțelegerea noastră și în ce privește iubirea lui Dumnezeu și iubirea de frați, iubirea de oameni și iubirea de soți și de soție și de copii și așa mai departe. 4. Înmulțire, versetul 12. Dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă. Și acum un verset care l-ați auzit de multe ori la multe nunți. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Parcă, sigur, e o taină în propoziția asta. E o metaforă. Multe lucruri sunt ascunse aici. Multe realități, multe aspecte ale vieții sunt cuprinse în propoziția aceasta simplă. Dacă se ridică cineva asupra unuia, doi pot să stea împotrivă și funia împletită în trei nu se rupe ușor. În situații periculoase, în primejdii, mult mai bine să fie doi. Mult mai bine să fie doi decât unul singur. Se încurajează unul pe altul. Mult mai bine să fie doi împreună, mult mai bine să fie doi în unitate, mult mai bine să fie doi care se înțeleg unul pe altul, mult mai bine să fie doi care se ajută unul pe altul, mult mai bine să fie doi care se încălzesc unul pe altul, care nu stau la distanță unul de altul și vorbesc prin telefon în casă. Mult mai bine. Mult mai bine, așa cum spune Scriptura, mult mai bine, așa cum este planul și cum este voia lui Dumnezeu și care trebuie să fie căutată mult mai mult de fiecare din noi. Trebuie căutată voia lui Dumnezeu și trebuie împlinit cuvântul lui Dumnezeu mult mai mult dacă vrem să fie mult mai bine. Cu cât împlinim mai mult, cu cât căutăm mai mult, cu atât vom iubi mai mult cuvântul lui Dumnezeu și cu atât va fi mult mai bine, deși lucrurile s-ar putea să meargă mult mai rău. Puteți să vă imaginați asta? Deci, căutându-L pe Dumnezeu mult mai mult, căutând voia lui Dumnezeu mult mai mult, începând să-L iubești pe Dumnezeu și casa Lui și cuvântul Lui și părtășia Sfinților mult mai mult și începând să-L slujești pe Dumnezeu mult mai mult, împrejurările ar putea să devină mult mai rele și situația generală, finală, să devină mult mai bună. Cine poate să explice așa ceva? Păi este o explicație. Că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor care sunt chemați după planul Său. Pentru cei care iubesc pe Dumnezeu, împrejurările, lucrurile, oamenii, necazurile, toate sunt direcționate spre bine, pentru că iubește pe Domnul. Și Domnul lucrează în toate aceste lucruri și toate le îndreaptă spre bine. Psalmul 119. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile Tale. Smerirea acolo înseamnă pedeapsă. Este spre binele meu că m-ai smerit. Și Dumnezeu smerește pe cine iubește cu nuiaua și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Pentru ce? Pentru bine sau pentru rău? Pentru bine. Pentru că pedeapsa aduce celor care au trecut prin școala ei și mai vorbeam despre asta de multe ori. Școală nu înseamnă două luni de zile și gata, am terminat. Școală înseamnă un proces îndelungat, ani de zile. Deci, ai tocit coatele pe băncile școlii. Ai tocit, ai trecut ani de zile, au trecut ani mulți până să faci școală, să zici că ai făcut școală. Cum zicea Budulea Taichi, nu? Am și eu un băiet la școlile cele mari. Are să iasă dascăl. Era ceva. Ajungă la școală, la oraș, acolo. Se poate să facă școală. Părinții noștri au vrut să facă școală și nu au putut. Mă aduc aminte de tatăl meu, era cel mai mare din familie. De-abia au terminat 7 clase. Mergea iarna la școală și îl chema, vorbea învățătorul cu părinții, să lasă să meargă, să mai dea niște note. Acolo să încheie situația, să mai facă un an la școală. Pentru că atunci când era vremea bună, trebuia să meargă în câmp la lucru, nu trebuie să lucreze. Deja din adolescență lucra din greu, la pământ, și lucra la munte, la lemne, duceau lemne la joagăr. Și tot felul de lucruri. Și tare mult s-a dorit să meargă la școală. Dar nu a putut, că era cel mai mare. Și mama a zis, tu trebuie să ai grijă de ăștia la 5. Că tu ești mai mare și tu poți să lucrezi și ai grijă de ei. Și așa au mers aproape toți, unul după celălalt. Și toată viața o căutat și o cumpărat cărți și o citit și o cercetat. Și eu aveam 5 ani și el pleca la servici după amiază și îmi lăsa cartea de geografie. Și zice, de aici și până aici, așa un paragraf, ăsta până viu de la servici, îl copiezi paragraful ăsta și îl scrii. Și eu nu știam literele. Deci vă închipuiți? Deci nu a putut să facă școală, dar au vrut măcar, deci copiii lui, măcar ei, dacă vor și să-i învețe și să le pună de mici, așa dorința să facă școală, să învețe, și luam și copiam din cartea de geografie, literă după literă, formă, și scriam paragraful ăsta tot. În după amiaza aceea, și am ajuns la grădiniță și la grădiniță am început să scriu pe tablă ceea ce scriam acasă. Și a venit educatoarea și intră și vede tabla scrisă. Și nu știu, nimeni nu scrie atunci, nu scria nimeni la grădiniță. Și cine a scris pe tablă? Problemă mare, cine a scris pe tablă? Cine a umplut tabla? Nici nu mai știu ce am scris, dar până la urmă s-a aflat că eu am scris și s-a întors împotriva mea tot. O chemat părinții la școală. Vai, ce greșeală faceți, să nu mai faceți așa ceva, că dacă îl puneți de acum să scrie și să învețe când o să fie mare, nu o să mai învețe. Da, asta era educatoarea, asta era mentalitatea. Funea împletită în trei, nu se rupe ușor. Înmulțire. Adam s-a împreunat cu nevastă sa și a rămas însărcitată și a născut un fiu. Sau Iacov s-a împreunat cu nevastă sa și a rămas însărcinată și a născut un fiu sau o fică. Expresia asta o găsim în mod repetat în Scriptură. Foarte des o găsim expresia aceasta și vedeți că iubirea înmulțește. Copilul care se naște într-o familie este rezultatul, rodul iubirii dintre soț și soție, rodul apropierii și al alipirii. Cei doi se vor face un singur trup. Este un miracol. Ei doi, creați de Dumnezeu, ei vor produce viață, pe care numai Dumnezeu o produce. Deci, sigur că, în esență, viața e produsă de Dumnezeu. Viața este în ei, pusă de Dumnezeu, și viața din ei produce o altă viață, produce o creatură nouă după chipul și asemănarea lor, așa cum Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și iată că la scară redusă aici de microcosmos, noi experimentăm lucrările lui Dumnezeu. Cum este lucrarea creației din cartea Geneza, așa experimentăm și în familie, procreația. Deci, cum se creează o viață nouă și se uită părinții cu uimire la copilul nou născut. Da? 6:36 de minute, eram în maternitatea din Incheon, m-au chemat sus, la și 31 Marta s-a născut și la și 36 de minute m-au chemat sus, asistenta și era cu Marta în brațe, mă aveam că sânge pe cap și zice, girl, beautiful. Pa, ce bucurie, nu? Ce bucurie pentru părinte. Vede copilul care s-a născut acum 5 minute. O viață, s-a născut cineva, o făptură nouă, după chipul și asemănarea ta. Mare, mare har, mare bucurie. Și pentru mamă și pentru tată, primul copil, din momentul ăla, ai alt statut, ai altă semnificație, ai altă valoare. Acum încep să experimentezi planul, scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu numai ca doi să fie împreună, nu numai ca să se sprijine unul pe altul, nu numai să se ajute, nu numai să se încălzească unul pe altul, ci să procreeze, să se înmulțească, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, să devii tată, să devii mamă, acum să poți să știi ce înseamnă că îl numești pe Dumnezeu tată. Un bărbat nu poate să înțeleagă sau înțelege foarte trunchiat și denaturat noțiunea de tată a lui Dumnezeu până când el nu devine tată. Când el devine tată, când îi se naște primul copil, dintr-o dată înțelege mult mai mult ce înseamnă că îl numești tată pe cel care are să judece vii și morții. Și de acum, cu totul altfel, te adresezi lui Dumnezeu când spui rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Cu totul altfel. Cuvintele acestea înseamnă cu totul altceva decât au însemnat înainte. Într-un fel devii părtași firii dumnezești prin această înmulțire. Când a făcut Dumnezeu animalele și tot creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și așa mai departe. Porunca lui Dumnezeu, înmulțirea este porunca lui Dumnezeu. Înmulțirea este porunca lui Dumnezeu în familie, înmulțirea este porunca lui Dumnezeu în biserică și peste tot. Iubirea înmulțește, iubirea adună, moartea scade, nu? Timpul scade. Cum spunea Eminescu, cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi și dintre toate îți rămâne de-a purure ziua de azi. Vreau să vă citesc o poezie așa de o seninătate și de o frumusețe unică, cred eu, despre acest miracol al iubirii și de ce înseamnă că funea împletită în trei nu se rupe ușor. Se numește Iubirea singură adună, a fost scrisă de Ioan Alexandru. De nu aș fi din apă și din duh născut, adică din iubire, la ce să lași în acest vas de lut să se destrame în nemărginire? Se sfarmă toate și se strâng, stânci crapă, văile răsună, seacă izvoarele pe rând, iubirea numai singura adună. Atomi se descompun și nu revin, două zile nu stau împreună. Amarul intră și într-un strop de vin, iubirea numai singură adună. Numai iubirea nu se împuțină, pe unde a fost, de-a pururi o să vină. Iubirea nu încetează niciodată, unde sunt doi, al treilea se arată. E numai sporul milei în iubire, pe cât se dă, pe atât e dăruire. Râuri se duc cocori din zare în zare, rămâne dragostea nepieritoare. Acest pământ în cosmos se mai ține numai pe jertfa dragostei divine. Trăim din ea cu fiecare în parte, dar nu se dă decât fără de moarte. Chiar dacă mori, iubind cu bucurie, stă în puterea dragostei să învie. Sfârșitul în iubire înseamnă nuntă. Când mire și mireasă se înveșmântă, să fie toți și toate împreună. Iubirea numai singură adună. Amin. Sfârșitul în iubire înseamnă nuntă, de aceea e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar asta nu cunoaște și la concluzia asta nu ajung decât aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Numai pentru ei, ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Pentru că ziua morții este ușa care se deschide spre nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. 5. Înțelepciune, versetul 13. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Înțelepciune. Cât e mai de preț înțelepciunea, zice tot Solomon, decât nebunia. E mai de preț înțelepciunea decât nebunia? Nu trebuie timp ca să răspundem la asta, dar cu cât e mai de preț? Cu cât este mai de preț înțelepciunea decât nebunia? Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Înțelepciunea care vine de sus, spune apostolul Iacov, în asemănare cu aceste cuvinte, este ușor de înduplecat. Aici citim despre un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Omul, așa, spre bătrânețe se sclerozează, că am auzit și cuvântul din Roman de acolo, se sclerozează la minte, se sclerozează și la trup. Și oasele îi se întăresc și se usucă, îi se duce seva, se strânge, se adună, se apleacă, mai trebuie un baston ca să-și țină echilibru și așa mai departe. Dar, din păcate, și mintea se mai sclerozează și memoria se sclerozează. Și puterile îl lasă. În ultimul capitol spune că vine vremea în care te sperii de orice înălțime. Așa, ne uităm la fratele Simeon aici, la treapta asta, păi în tinerețe zbura. Dar acum trebuie grijă când pui piciorul pe treaptă și că înțelege mai bine decât noi, când intri în casa Domnului, apropie-te mai bine să asculți, adică cu grijă, apropie-te cu grijă, trebuie să ai grijă la fiecare treaptă, la fiecare coborâre, la fiecare urcare. Asta este înțelepciunea care vine de sus și care este mai bună și mult mai bună. În contrast cu înțelepciunea lumească, firească, pământească, omenească, cerebrală, care e materie, asta, de nu asta, alta, care vine de altundeva, care vine de sus, de la Dumnezeu, care trebuie cerută, care trebuie cerută cu credință, care trebuie cerută cu perseverență și despre care se dă asigurarea că Dumnezeu o dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării împins încoace și încolo de orice fel de vânt sau de orice fel de învățătură. Mai mult face înțelepciunea decât orice. Și de înțelepciune mereu avem nevoie și după 10 ani, și după 20 de ani, și după 50 de ani pe calea credinței avem nevoie de înțelepciune. Și la fel ca și iubirea de Dumnezeu, la fel ca și credința, cu cât o dobândim, cu atât avem nevoie de mai multă. Cu cât dobândești înțelepciunea, cu atât îți dai seama cât de puțină ai și cât de multă ai nevoie. Și acesta este un alt paradox, la fel e și cu dragostea, și cu credința, și cu pacea, și cu îndelunga răbdare, și cu bunătatea, și cu blândețea, și cu facerea de bine, și cu înfrânarea poftelor, cu toate aceste lucruri care țin de viața de dincolo, de dincolo de soare. Cu cât le cauți aceste lucruri, cu cât începi să le ai, cu cât începi să ai primele roade ale Duhului, cu atât devii mai conștient cât de puțin ai din ele și cât de mult rămâne de dobândit. Și cu atât mai mult îți crește dorința și râvna să le ceri și să le cauți. Și înaintând în viață, chiar când te lasă lucrurile acestei vieți, e bine că te lasă, că așa o rânduie Dumnezeu ca să te lase, să-ți facă timp pentru lucrurile vieții viitoare. Pe măsură ce înaintezi în viață, rând pe rând te lasă puterile, te lasă resursele, te lasă proprietățile și tot ceea ce ai și vezi că toate se duc în urma ta și că se apropie sfârșitul și tocmai acestea au ca scop să te determine să cauți lucrurile care vin, să cauți lucrurile eterne, îți face Dumnezeu timp pentru lucrurile acestea, pentru lucrurile importante ale vieții, ca să poți să intri în adevărata viață, cum spune și în 1 Timotei despre cei bogați, ca să prindă adevărata viață, ce să facă? Ce să facă în viața asta ca să apuce adevărata viață? Că nu asta e viața finală, asta e numai pregătitoare, hai suntem în antecameră, înainte de intrare în sala de nuntă, în locul de pregătire suntem aici. Pregătirea e una, nunta e alta și eternitatea e cu totul altceva, nu? Deci trebuie să te pregătești pentru nuntă, dar pregătirea nu durează zeci de ani. E, urmează actul nunții și după aceea acum începe o viață nouă, o familie nouă, o comunitate nouă, un popor nou în împărăția lui Dumnezeu. Începe eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Îl vom vedea atunci față în față, îl vom vedea așa cum este. Noi suntem aici în antecameră, ne pregătim. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu hainele de nuntă, cu insubțire, strălucitor și curat, cu faptele drepte ale sfinților, pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Și trebuie căutate și trebuie să ni se deschidă ochii ca să le vedem, trebuie să recunoaștem împrejurările prin care trecem și pentru asta trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu, pentru asta trebuie să ne rugăm, pentru asta trebuie să cercetăm scripturile ca să putem să înțelegem vremurile, că dacă nu orbim și surzim, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, vremea asta oarecum de nu puteți deosebi, le spune Domnul și le spune exact despre ce-i vorba în vremea asta și nu înțelegeau absolut nimic din ce le spunea. Pentru că erau ipocriți, ei nu și-au pus inima să caute pe Domnul. Ei și-au pus inima să-L ispitească pe Învățătorul și pe Domnul Iisus Hristos cu ceea ce știau din Scripturi. Și știau multe lucruri din Scripturi, știau detalii, amănunte din Scripturi. Știau lucruri care nici n-ar fi trebuit să le știe și nu le-ar fi fost de folos din Scripturi. Și cu ele veneau să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Cu ce-a îngăduit Moise și au făcut din îngăduința lui Moise poruncă. Și Domnul spune, frumos mai știți voi să stricați cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre, să desfințați cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Și drama asta se întâmplă în biserici. Ce au făcut farisei atunci se face și în biserici, se face de 2000 de ani. Apostolul spune că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți dintre ei stricau, nu toți farisei, că și dintre farisei au fost mântuiți, dar cei mai mulți. Și cei mai mulți dintre predicatorii din veacul întâi stricau cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Și ca inima să fie curată, că sigur că este o înlănțuire de cauze și de efecte. Ca inima să fie curată, trebuie să caute pe Domnul, trebuie să fie cercetată de Dumnezeu. Trebuie să-i cer lui Dumnezeu, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, pentru că Scriptura îmi spune că cine se încrede în inima lui e nebun. Sau în mintea lui, sau în orice din resursele lui. E o nebunie asta, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. E trebuie să credem lucrul acesta pe care îl spune Apostolul Pavel și ce spune Domnul, carnea la ce folosește? Nu folosește la nimic, punct, zero. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Ei, cuvintele pe care ni le spune Domnul sunt aici, în cartea asta. Dar nu-i tot aici. Pentru că aceste cuvinte le poate citi oricine din lumea asta, le poate memora oricine și totuși nu sunt duc și viață pentru el. Cuvintele acestea trebuie să fie însuflețite, trebuie să fie iluminate de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să le facă reale în viața mea. Evanghelia aceasta a lui Iisus Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, trebuie să devină Evanghelia mea. Atunci este Duh și viață. Dacă nu, este Evanghelia lui Iisus Hristos, este Evanghelia lui Dumnezeu, este Harul lui Dumnezeu, dar nu-i Harul lui Dumnezeu față de mine. Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Toate acestea așteaptă să fie crezute, așteaptă să fie asimilate, strâng cuvântul tău în inima mea. Deci cuvântul ăsta scris, pe care eu îl citesc, pe care pot să-l memorez, pe care pot să-l recit, trebuie adunat, strâns, pus în inima acolo, în cămara inimii, umplută inima de cuvântul lui Hristos, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și cuvântul acesta, care este o lumină și o candelă pentru picioarele mele, el îmi descopere ca o lampă. Îmi descopere părțile întunecate, părțile murdare și vii cu rugăciunea ca și David. Cercetează-mă, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Și nu urmează după aceea că el este ca un pom sădit lângă apă, care își dă rodul la vremea lui, a cărui frunză nu vestejește. El zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Cine va locui pe muntele cel sfânt? Cel care spune adevărul din inimă? Ca să spui adevărul din inimă, inima trebuie să fie curată, și ca inima trebuie să fie curată, trebuie să fie cercetată de Dumnezeu și trebuie să răspunzi cercetării lui Dumnezeu și să smerești sufletul înaintea lui Dumnezeu, să accepți că ești zdrobit înaintea lui Dumnezeu, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte, că găsesc în mine lucruri pe care nu vreau să le fac și totuși le fac și nu mai știu ce să fac în lupta aceasta cu mine însumi și să descoperi ieșirea. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. Dacă zicem că n-am păcătuit, n-avem nimic de mărturisit, acum ai păcătuit deja, deja acum ai făcut un păcat mare, de moarte. Omul care spune că n-a păcătuit îl face mincinos pe Dumnezeu. Ce păcat mai greu decât acesta vrei să faci? Decât să-L faci pe Dumnezeu mincinos. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu este în noi, adică cuvântul acesta lui Dumnezeu, nu în noi, că dacă ar fi noi, noi n-am putea să spunem lucrul acesta, ci dimpotrivă ne-am mărturisit păcatele, ne-am pocăit în țărână și cenușă, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de el. Însă, fără de lege iertată și păcatul acoperit îl are doar cel care mărturisește păcatul, care își plânge păcatele înaintea lui Dumnezeu, care plânge la picioarele Domnului Iisus Hristos, ar ști, dacă ar fi proroc, ar ști ce-i cu femeia asta, că e o păcătoasă? Păi tocmai asta era problema lui Simon leprosul. Era păcătoasă, dar tu, Simone, tu cum ești? Foarte plină de păcate, ar da-o deoparte, nu te atinge de mine, că ești necurată și mă faci și pe mine necurat. Vezi tu, Simone, pe femeia aceasta, păcatele ei, care sunt multe, că știi și tu și știe toată cetatea, sunt iertate? Păi ce preferi? Păcate multe și iertate sau păcate puține și neiertate? Nu-i greu de ales, nu? Bă, dar câți nu preferă păcate puține, așa? Păcatele, viciile virtuosului, așa se numesc astea, viciile virtuosului. Eu sunt bun, destul de bun, mai bun decât majoritatea. N-am nevoie de pocăință, n-am nevoie de mărturisire. Alții trebuie să pocăiască. Alții trebuie să vină la mine, își ceară iertare, alții trebuie să se aplece în fața mea, eu n-am nevoie de așa ceva. Cu puține păcate, neiertate în iad. Cu multe păcate, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, acest om s-a dus acasă, socotit, îndreptățit. Nu s-a îndreptățit el pe sine, socotit, îndreptățit, de cine poate să ierte păcatele. A strigat către Dumnezeu și a văzut starea nenorocită, o apelat la mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu, pentru că asta face tot. Mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și bolnavii l-au rugat să aibă milă de ei. Iisus a văzut noroadele ca niște oi împrăștiate, fără păstor. I s-a făcut milă de ele. I-au văzut că sunt înfometați, i s-a făcut milă de ei. Au văzut pe îndrăcitul din Gadara, i s-a făcut milă de el și a scos afară. Sute și mii de demoni afară au scos acolo pe țărmul de răsărit al Mării Galilei. Du-te acum la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Cum a avut Domnul milă de tine? Nu spune și Apostolul Pavel, eram prigonitor, eram hulitor, dar am căpătat îndurare. Aici s-a schimbat istoria. Așa eram. Eram un ticălos, eram un criminal. Eram unul care merita iadul și condamnarea lui Dumnezeu, meritam să mă trăznească acolo pe drumul Damascului, să fiu ars de fulgerul lui Dumnezeu. Însă lumina asta strălucitoare mi-a luat vederea aia veche, revederea aceea rea și mi-a dat altă vedere. Știți când îi spune lui Anania, Saul nu mai vedea Saul din Tars. Lumina strălucitoare de pe drumul Damascului, descoperirea lui Dumnezeu, a luat vederea. Solzi s-au pus pe ochii lui și nu mai putea să vadă nimic. Însă când Dumnezeu îi vorbește lui Anania și Saul era cu solzii pe ochi, acolo, în pe ulița dreaptă din Damasc, Domnul îi spune lui Anania, du-te, pentru că el ce-a făcut? A văzut în vedenie pe un om care va veni și își va pune mâinile peste el să-și scape de vederea, să fie mântuit, să fie iertat de păcatele lui și să fie botezat. I s-au deschis ochii, inimii, au fost născut din nou, s-au întors la Dumnezeu, a devenit o făptură nouă, n-a mai văzut cu ochii ăștia, n-a mai văzut rău cum a văzut înainte, i s-a dus ochiul rău. I s-a deschis un alt ochi, un ochi bun în suflet acolo și se descoperă vedenia, descoperirea, revelația lui Dumnezeu, îi vorbește Dumnezeu, au văzut în vedenie că vine cineva și își pune mâinile peste el. Încep să vezi lucrările lui Dumnezeu acum, nu mai vezi paie și bârne. Acum încep să vezi exact ce-i cu tine, unde ești înaintea lui Dumnezeu și cât de păcătos și cât de mare nevoie ai de mila lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Și că Domnul a fost plin de îndurare și de bunătate față de tine, față de mine, față de noi toți până acum. Până aici Domnul ne-a ajutat. Asta nu e o pricină de laudă pentru noi, e o pricină de laudă pentru Domnul, pentru credincioșia Domnului, pentru bunătatea Domnului, că nu ne-a făcut asta ca merita noi. Nu ne-a ajutat până aici datorită meritelor noastre, pentru că așa a hotărât El, pentru că așa a vrut El, pentru că El este îndelung răbdător și ne-a ajutat ca să recunoaștem ajutorul lui Dumnezeu și să dăm slavă lui Dumnezeu și să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu și să căutăm pe Dumnezeu și să-L slujim pe Dumnezeu și să slujim spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Domnul Iisus Hristos. 6. Împărățire, 14 la 16. A. Deci, acest copil sărac, în temniță, împrejurările potrivnice, nu? Vorbim de împrejurări, împrejurări cu totul potrivnice, în temnița împăratului bătrân, e o pildă aici, o parabolă, și se schimbă împrejurările. Dintr-o dată, cine își poate imagina din temniță să ajungi pe tron? Adică e întemnițat, e delicvent de drept comun. Un copil, așa, un adolescent rebel, ce știi ce prostii au făcut? Și l-au băgat în temniță, l-au băgat în închisoare și uite că se pot schimba lucrurile cu totul. Incredibil cum se pot schimba lucrurile și împrejurările. Copilul ăsta, din temniță, băgat în temniță de împăratul bătrân, el poate să iasă afară din temniță și să ia locul împăratului. Nu numai să ia locul împăratului. De să facă ceea ce trebuia să facă împăratul și nu a făcut. Pentru că acolo, în temniță, probabil că a avut parte și de pocăință copilul ăsta, că descoperim aici că era înțelept. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte. Sărac și înțelept. Păcătos. Dar au avut timp acolo în temniță, au avut timp să se întoarcă la Dumnezeu, au avut timp să dobândească și înțelepciunea lui Dumnezeu și ajunge să fie pus pe tron și să împărățească. Și auziți ce se întâmplă? Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat să domnească în locul lui. Ce ar putea să însemne asta? Parcă a ajuns copilul acesta, parcă a ajuns împărat peste toată lumea. Așa ar însemna, nu? Parcă din ce citim aici, am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare. Toată suflarea de sub soare urmează pe copilul acesta sărac și înțelept, care avea să urmeze după împărat să domnească în locul lui. O aplicație simplă și sigură ar fi că ceea ce spune Solomon aici, ceea ce spune Eclesiastul, are valoare universală. Când spune, nu literalmente, copilul ăsta a împărățit peste toată lumea, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Sigur că poate să aibă, să răzbată peste viacuri și să arate spre Fiul lui Dumnezeu care va veni și va împărăți și își va supune orice domnie, orice popor, orice neam, orice limbă, dar ce folos dacă nu faci parte din poporul lui, dacă nu intri în generația aceasta, în poporul lui Dumnezeu, după aceea, când va fi prea târziu, ce folos, spune aici? Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și găsim o mulțime de felul acesta fără sfârșit în Apocalipsa, capitolul 7. Totuși, cei ce vor veni după el, nu se vor bucura de el, de împăratul acesta. Înțelept. Cei ce vor veni după el, cele cinci care vor veni mai târziu, cele cinci care vor veni după ce el a închis ușa, se bucură de nuntă? Nu, e judecata lui Dumnezeu. Timpul trebuie folosit, trebuie folosite ocaziile, trebuie folosite împrejurările. Este urgența împărăției lui Dumnezeu, este urgența mântuirii, este urgența timpului lui Dumnezeu. Acum, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Acum este, astăzi este ziua potrivită, acum este vremea mântuirii. Și concluzia, insuficiență. Totuși, și totuși, spune aici, și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Chiar dacă Fiul lui Dumnezeu a venit, chiar dacă mântuirea lui Dumnezeu a venit, chiar dacă împărăția lui Dumnezeu a venit și este aici, pe pământ, nu va fi veșnic aici, pe pământ, cum nici noi nu suntem veșnici pe pământ. Dacă pierzi ocazia, dacă pierzi momentul potrivit, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut vremea în care ai fost cercetată, însă iată că acum aceste lucruri sunt ascunse de ochii tăi și va veni judecata și mânia lui Dumnezeu. Ce o să fie pe pământ după răpirea bisericii? Nu o să fie nimica bun. Nu o să fie nimica bun. Se încheie timpul, vor veni alții după. Cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Sigur că este o aplicație istorică, temporală. Și lucrurile acestea se aplică în istorie, pur și simplu, și în viața noastră se aplică, și că trebuie să folosim ocaziile pe care le avem și să folosim și să obținem cât se poate, cât se poate din ele pentru slava lui Dumnezeu, pentru desăvârșirea noastră. Cum spunea Oswald Chambers, cea mai bun pentru cel prea înalt. Fă cu toată puterea ta ceea ce poți să faci. Fă cu toată puterea ta că în locuința morților nu mai există nici lucrare, nici înțelepciune, nici chipzuință. Nu mai există nimic acolo. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Fără credință, fără speranță, fără perspectivă și ocaziile mântuirii până la urmă se transformă în deșertăciune și goană după vânt pentru că sunt ocazii pierdute. Ele vin în timp la noi, ne confruntăm cu ele, ne întâlnim cu ele și se duc. Pentru că existența noastră se desfășoară în timp și ocazia, posibilitatea, este atunci când ne-am întâlnit în timp. Și eu, și ocazia, și oportunitatea, și ușa mântuirii, posibilitatea de a intra. Cine dă năvală în împărăția lui Dumnezeu, pune mâna pe ea. Pentru că va veni vremea când mulți vor încerca să intre și nu vor mai putea. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Și zicea Tudor Arghezi despre toamnă, dar și despre anii târzii ai vieții că o trăit mulți ani. De ce aș fi trist când toamna târzie mi-e frumoasă? Așa începe poezia și se încheie. De ce aș fi trist și totuși? De ce aș fi trist și totuși? N-avea niciun fel de siguranță. Nu știa sigur ce-i după aceea. Pentru că să ai siguranță, trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să ai pecetea lui Dumnezeu, trebuie să ai confirmarea lui Dumnezeu că ești cu Dumnezeu. Nu porți cu calea asta și cu calea cealaltă, și cu lumea și cu alta, și cu o ideologie și cu alta. Nu merge, nu pot să meargă lucrurile acestea împreună. Ori va iubi pe unul și va nesocoti pe celălalt, ori invers se vor întâmpla lucrurile și nici între nu rămâne nimeni, ori cu un stăpân, ori cu celălalt. Domnul să ne dea înțelepciune, Domnul să ne dea ajutor și har. Să mulțumim Domnului pentru credință, pentru harul și pentru darul credinței care trece dincolo de deșertăciunea care este sub soare, de goana după vânt. Eu mă lupt, dar nu alerg, dar nu ca unul, mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt. Nu goană după vânt, pentru că Fiul lui Dumnezeu a adus să dea semnificație și alergării, și gândirii, și suferinței, și muncii noastre, și la tot ceea ce avem dă semnificație, dă scop și transformă totul în bine spre slava lui Dumnezeu. Amin.